Godt å være her, godt å høre sangen, og at vi kan synge sammen sånn som vi gjør fra sangboken. Det er jo noe som ser ut til å være gått ut av bruk i alt for mange sammenhenger. Og det er så verdifullt at det blir tatt vare på. Så det gleder vi oss over. Jeg har tenkt at denne timen skal vi fortsette litt fra der vi slapp i forrige timen. I Johannes evangeliet 5 så hørte vi Jesus avslutte kapitlet med å si: «Det er en som anklager dere, Moses, han dere har satt deres håp til.» Og det vi skal prøve å se litt nærmere på, det er den undervisningen og forskjellen på lov og evangelium som vi finner i først og fremst i Paulus sine brev, og hvordan Paulus i den sammenheng leser og bruker Det gamle testamentet. Dette er helt fundamentalt i vår lutherske tro, og det er jo helt fundamentalt med tanke på alt som heter sjelesorg og bibelforståelse i den sammenheng i hele den lutherske tradisjonen. Og det er dette som skiller den lutherske tradisjon og bekjennelse fra alle andre kristne tradisjoner. Det er denne fastholden ved og fremholden av lov og evangelium og forskjellen på disse to. Og da er det, som mange av dere også vil være oppmerksom på, det som betraktes som den aller største synd i forkynnelsen, det er der hvor lov og evangelium blandes sammen. Og der disse to blandes sammen, vil alltid resultatet bli ett av to, enten åndelig trelldom eller åndelig nød, eller fortvilelse. Den åndelige trelldom, som henger sammen med selvrettferdighet, står der i motsetning til det som fedrene gjerne kalte for fortvilelse eller anfektelse, ord som er vekke fra meget av språkbruken i dagens sammenheng. Men det er de to ting vi skal stanse opp for i denne timen. Så hvis det ikke er helt svett i ørene enda, så skal vi dykke ned i to hovedtekster i Det gamle testamentet. Den første er teksten som vi finner i Andre Mosebok, der vi hører om lovåpenbaringen på Sinai. Men la oss folde hendene og be sammen før vi leser. Gode Herre, hellige Far, vi kommer til deg på ny og ber deg at du vil bøye deg til oss, at du vil sende din hellige ånd og gi oss lys i dine ord og lys fra dine ord inn i våre liv. Herre, forbarm deg over oss. Amen. I 2. Mosebok er det sånn at vi i 19. og 20. kapittel hører om Israel ved Sinai. Kapittel 20 handler om de ti bud. Kapittel 19 handler om forberedelsen av at de ti bud skal gis. Så kommer de neste kapitlene fra 21 til 23, som gir oss i stor grad konkretiseringer av budene inn i Israels samfunnsliv, før vi kommer til det 24. kapittel, der vi hører om hvorledes Gud inngår pakt med Israel på grunnlag av de ti bud som er gitt. Og nettopp i forhold til disse kapitlene i 2. Mosebok er det vi aller tydeligst ser hvor forskjellig Paulus er som kristen i forhold til sin fortid som fariseer. Fordi det er slik at når fariseerne peker på det som er grunnlaget for både deres teologi og Israels utvelgelse som folk, så er 2. Mosebok kapittel 19-24 helt fundamentale. Det er noen særlige detaljer i tekstene som rabbinerne leste etter grunnspråket, som ikke legges merke til av oss moderne mennesker når vi leser tekstene. Men vi skal peke på noen av disse detaljene. Vi hører at etter at Moses har vært oppe på berget og får Guds veiledning om hva folket skal gjøre for å forberede seg på lovgivningen, de skal hellige seg i 3 dager, så kommer den 3. dagen. Og da står det, vi leser fra vers 16 i kapittel 19. Så skjedde det på den 3. dagen, da morgenen brøt frem, da tok det til, og tordene og lyne og en tung sky la seg over fjellet, og det hørtes en kraftig lyd av horn, da skalv alt folket i leiren. Men Moses førte folket ut av leiren til møte med Gud, og de stilte seg nedenfor fjellet. Hele Sinai berg sto i røk, fordi Herren var steget ned på det. Røken steg opp som av en smelteovn, og hele fjellet skalv. Hornets tone økte i styrke og ble stadig sterkere. Moses talte, og Gud svarte ham med lydlig røst. Og Herren steg ned på Sinai berg på toppen av fjellet, og Herren kalte Moses opp på toppen av fjellet, og Moses steg opp. Her er det sånn at etter jødisk tradisjon, så var det slik at da Moses åpenbarte de 10 bud, så åpenbarte han ikke bare loven, de 10 bud, for Israels folk her ved Sinai. Han åpenbarte sin hellige lov for alle folkeslag under himmelen. Jødene tenkte det var 70 folk, og spør alle folkeslagene: «Vil dere lyde min hellige lov?» Og alle folkeslagene svarte nei. Det eneste folk som svarte ja, var Israels folk, slik som vi hører det i, litt tidligere i kapittel 19. Der står det i vers 8: «Alt det Herren har sagt, vil vi gjøre», sier folket når Moses kommer ned fra berget første gang. Folket svarer altså meget tydelig, meget klart: «Alt Herren har sagt, vil vi gjøre». Folkeslagene derimot, de avviser dette spørsmålet fra Herren. Og når fariseerne lærte at Herren åpenbarte loven for alle folkeslag, så hang det sammen med at ordet røst, røst som lød fra Sinai berg, det står i flertall i grunnteksten. Det kom altså mange røster. Og tankegangen var, det kommer 70 røster som går til alle folkeslagene, og som med dette spørsmålet: «Vil dere lyde min hellige lov?» Israel er de eneste som sier: «Vi vil. Alt Herren har sagt, vil vi gjøre.» Og dette er det som fariseerne grunner Israels særstilling på. I motsetning til alle andre folk, så er Israel det folk som er privilegiert, det er det folket som har Guds hellige lov. Og tankegangen var at loven er det middel Gud har gitt mennesket for at syndens makt skal brytes i menneskenes liv. Så ved lovens hjelp så skal synden ikke ha herredømme i menneskeheten. Ved lovens hjelp så skal mennesket beseire den onde drift i sitt eget hjerte. Når Paulus blir kristen, så kommer han til i et totalt nytt og annerledes forhold til loven. Og det formuleres, spissformuleres meget tydelig i slutten av 1. Korinterbrevet, det 15. kapittel. Der sier Paulus følgende: syndens kraft er loven. Syndens kraft er loven. Dette utlegges nærmere i Romerbrevet i det 7. kapittelet. Vi har ikke tid til å gå inn på det. Men fra altså å tenke at loven er Guds gave gitt til å bryte syndens herredømme, kommer han som kristen til å tenke helt motsatt. Loven bryter ikke syndens herredømme. Tvertom, loven gjør syndens herredømme større. Syndens kraft er loven, skriver Paulus. Og da kan du spørre, hva betyr dette for Paulus sin lesning av disse kapitlene i 2. Mosebok som vi her er inne på? Vi har allerede sett og forstått noe av hva Jesus sa oss i Johannes 5. Det er en som anklager dere, Moses. Han dere har satt deres håp til. De har satt sitt håp til Moses, nemlig til loven, for det er loven som gir Israel deres særstilling overfor Gud, deres privilegium i Guds øyne, så å si. Men nå sier altså Jesus, det er en som anklager dere. Loven er en anklager, ikke en som bekrefter Israel i deres åndelighet og egenrettferdighet. Paulus lærer det samme. I Romerbrevets 3. kapittel så hører vi Paulus si at alt det loven sier, det taler den til dem som har loven, for at hver munn skal lukkes og hele verden blir skyldig for Gud. For ved loven kommer syndens erkjennelse. Loven er gitt, ifølge Paulus sin undervisning i Romerbrevet, som et speil, som noe som Gud har gitt oss for å hjelpe oss til selverkjennelse. Vi skal lære å se hvem vi selv er, hvordan vi selv ser ut i Guds øyne. Det er poenget. Ok, hva betyr dette for Paulus lesning av det vi, disse tekstene i 2. Mosebok? Det betyr helt konkret at Paulus kommer til å lese disse tekstene helt annerledes. Når Israel sier, sånn som vi hører i 2. Mosebok 19, alt det Herren har sagt vil vi gjøre, så blir det et stort spørsmål. Hva er dette for noe? I kapittel 24, når pakten inngås med folket, slik som vi hører det, Moses skriver ned den lov som er gitt, leser den for folket, og så hører vi folkets respons på dette. Det står i kapittel 24, vers 3. Så kom Moses og forkynte folket alle Herrens ord og alle lovene. Og hele folket svarte med en røst: alle de ord Herren har talt, vil vi holde oss etter. Og så går vi ned noen vers senere, og så sies det på ny i vers 7. Så tok Moses paktens bok og leste opp for folket, og de sa: alt det Herren har sagt vil vi gjøre og lyde. Tre ganger hører vi folket si de står for Guds ansikt. Herren åpenbarer seg fra Sinai berg for dem, så de står for Guds ansikt og sier høyt og hellig og i dypt alvor: alt det Herren har sagt vil vi gjøre og lyde. Hva skal vi si om en sånn sats? Og hva skal vi si om en sånn sats når vi vet hva som skjedde 40 dager senere? Hva skjedde 40 dager senere? Da gikk dansen rundt gullkalven. Og da blir spørsmålet umiddelbart: hvor mye verd er dette høytidelige løftet som lyder fra folkets munn? Hvor mye er det verd? Alt det Herren har sagt vil vi gjøre og lyde. Og så går det 40 dager, litt over en måned. Og så går dansen rundt gullkalven. Hva er dette for noe? Grunnen, det vi står overfor her, det er at folket ikke kjenner seg selv. For det er bare et menneske som ikke kjenner sitt eget hjerte og mørket i sitt eget hjerte, som kan tale sånn om seg selv. Alt det Herren har sagt vil vi gjøre. Det kan bare sies av et menneske som ikke kjenner seg selv. For den som kjenner seg selv, dypet av synd i sitt eget hjerte, kan aldri tale så høyrøstet om seg selv og hva en selv vil, som troende. Og nettopp det er jo poenget med lovgivningen. Det er et folk som ikke kjenner seg selv og sannheten om sitt eget hjerte, som Gud gir loven til. Og derfor er det også sånn at vi etter lovgivningen, etter at Gud har talt de 10 bud, slik som vi leser det i kapittel 20, så hører vi om folkets reaksjon etter at budene er gitt. Vi leser fra vers 18 i det 20. kapittel. Hele folket så røstene og ildtungene, og tonen fra horn i fjellet og i røk. Og da folket så og hørte dette, skalv de og holdt seg langt borte, og de sa til Moses: «Tal du til oss, så vil vi høre. Men la ikke Gud tale til oss, for at vi ikke skal dø.» Folket forstår i hvert fall en viktig og grunnleggende ting når de nå har hørt loven bli gitt. Hva er det? De kan ikke ha med denne hellige Gud å gjøre direkte. Skal de ha med ham å gjøre, så trenger de en mellommann. Det loven, det første altså loven egentlig åpenbarer for folket der de står ved Sinai: gi oss en mellommann. Vi kan ikke ha med denne hellige Gud å gjøre. Tal du med oss, så vil vi høre. De trenger en mellommann. Og det er jo nettopp det som loven er gitt for. Den er gitt for å avsløre oss gjennom å åpenbare Guds hellighet. For det er det loven er. Loven er en åpenbaring av Guds hellighet. På en slik måte at når mennesket stilles ansikt til ansikt med den levende Gud, som åpenbarer sin hellighet, så vil mennesket skjønne: jeg må dø. Jeg kan ikke ha med denne Gud å gjøre i det hele tatt, uten å dø. Og så kommer altså spørsmålet etter mellommann. Det er underlig å se i 2. Mosebok hvordan folket agerer. For vi ser når under utgangen av Egypt viser det seg noe synderlig tro fra folket sin side på løftet om utgang. Gang på gang sies det om dem: de tror ikke Moses ord. De kommer til det røde hav, og med en gang de ser faraos her komme etter dem der bak for å ta dem tilbake, kommer på ny vantroens ord mot Moses: hvorfor har du ført oss ut i ørkenen? Er det bare for å dø? Ingen tro. Og så åpnes havet, og de går gjennom havet som på tørre land. Og så står det at da Israels folk så den gjerning som Herren hadde gjort, trodde de på Herren og på hans tjener Moses. Og så synger de lovsangen i 2. Mosebok 15. Så går det tre dager, de går tre dagsreiser ut i ørkenen, og så mangler de vann. Hvor er da troen? Da er det på ny klage. Hvor er Gud? Har du ført oss ut i ørkenen for å dø? Har du bare bedratt oss? Lider anklagen mot Moses. Like fort som problemene kommer, fordamper troen. Troen er der bare når de kan se, så å si, Guds hånd direkte for sine øyne, og med en gang de kommer opp i noe som er vanskelig, anklager mot Gud, anklager mot Moses, ingen tro. Hva slags tro er det? Og så, dette gjentar seg jo om igjen og om igjen under ørkenvandringen, helt frem til folket står under Sinai. Men nå sier de, alt Herren har sagt vil vi gjøre. Som om de har totalt glemt hvordan de selv har levet vantro hele veien. Så kommer lovgivningen, og på ny lyder det etter med paktsinngåelsen to ganger, alt Herren har sagt vil vi gjøre og lyde. 40 dager senere, gullkalven. Når Paulus leser disse kapitlene, så blir folkets alt det Herren har sagt vil vi gjøre et vitnesbyrd om mennesker, det selvrettferdige mennesket som ikke kjenner sitt eget hjerte. Loven er nemlig gitt med et annet formål for øyet. Den skal åpenbare hva som bor i hjertet, slik at man ser at man trenger en mellommann. Det er tanken i dette. Og på denne måten så kommer Paulus forhold til hele lovgivningen i 2. Mosebok til å bli totalt annerledes. Og her er det vi kommer til også å se den veldige avstand mellom Paulus som fariseer og Paulus som kristen. Fariseerne baserer hele sin tro og hele sin selvforståelse på disse avsnittene i 2. Mosebok. Når Paulus senere i sine brev skal tale om hva som er det grunnleggende i gudsforholdet, så baserer han det ikke på 2. Mosebok kapittel 20, men hva? På beretningen om Abraham. Han går til 1. Mosebok og fortellingen om Abraham. Det er Abraham som er troens far, ikke Israel ved Sinai. Og dermed er vi fremme ved en beretning nummer 2 som vi må se på. For disse beretningene illustrerer på grunnleggende vis forskjellen på lov og evangeliet. Og da går vi til Galaterbrevet 4. kapittel. I Galaterbrevet er det sånn at det tredje og fjerde kapittelet underviser om forskjellen på lov og evangelium. Og det er tydelig at Paulus har store vansker med å bli forstått av galaterne, som jo har hatt besøk av noen omreisende predikanter som har lagt galaterne inn under lovtrelldom. Dette er såkalte judaistiske predikanter. Det er predikanter som er kommet til kristen tro, men som har fortsatt står i sitt fariseiske forhold til loven. Vi møter denne typen predikanter allerede i apostelgjerningene. Der hører vi i kapittel 14 og 15 om hvordan Paulus kommer tilbake etter sin første misjonsreise til Antiokia og forteller om hvorledes hedningene er kommet til omvendelse. Og så står det at da sto noen av fariseernes tro frem i menigheten. Det er altså fariseere som har tatt ved troen på Jesus som Messias, men har forblitt i det samme forhold til loven som tidligere. Og så står de frem og sier disse hedningene som har kommet i tro, de må omskjæres. Og dermed underlegges loven på samme måte som det jødiske folk var det. Det blir ordskift i menigheten i Antiokia, og så blir de enige om å sende en delegasjon til de eldste, eller til apostlene i Jerusalem, og så hører du apostelmøte i Jerusalem som tar opp dette spørsmålet. Og det viser at denne innflytelsen fra tidligere fariseere i den eldste kristne menighet, den representerte et veldig problem. Det er denne problematikken Paulus tar opp fordi det er slike predikanter som altså har besøkt Galatia og har gjort stort inntrykk på galaterne. De kan jo opptre i menigheten og si «Dette er det Gud har sagt i den hellige skrift. Vi forkynner ikke noe annet enn det som står skrevet. Det er jo bibeltroskap og bibellydighet å rette seg etter dette. Sånn kan de ha holdt på. Og galaterne har latt seg fange inn av det. Vi kommer i Galaterne 4 til et særegent avsnitt, der Paulus går inn i beretningen om Abraham. Allerede i kapittel 3 har han pekt på beretningen om Abraham, på samme måte som vi hører både i Romerbrevet kapittel 4 og kapittel 9, at Abraham er troens far, og siterer fra 1. Mosebok kapittel 15. Abraham trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet, står det der. Og det er dette som er forbildet på det som er evangeliet etter kristen tro. Ok, vi leser det som står i Galaterne 4 fra vers 21. «Si meg, dere som vil være under loven, hører dere ikke loven?» Det står jo skrevet at Abraham hadde to sønner, en med trellkvinnen og en med den frie kvinne. Trellkvinnens sønn ble født etter kjødet, men den frie kvinnes sønn ble født på grunn av løftet. I dette ligger der en dypere mening innunder. For disse kvinner er to pakter. Den ene er fra berget Sinai, den føder barn til trelldom, det er Hagar. Hagar er berget Sinai i Arabia, og svarer til det Jerusalem som nå er, for det er i trelldom med sine barn. Men det Jerusalem som er der oppe, det er fritt, det er vår mor. For det står skrevet, gled deg du ufruktbare, du som ikke føder, bryt ut i jubelrop, du som ikke har fødselsveier. For den enslige kvinne har mange flere barn enn hun som har mann. Men vi brødre er løftets barn, like som Isak. Men han som var født etter kjødet, forfulgte han som var født etter ånden, og slik er det nå òg. Men hva sier skriften? Driv ut trellkvinnen og hennes sønn, for trellkvinnens sønn skal ikke arve sammen med den frie kvinnes sønn. Altså, brødre, er vi ikke trellkvinnens barn, men den frie kvinnes. Abraham har to sønner, hører vi i 1. Mosebok. En med trellkvinnen Hagar, en med sin hustru Sara. Det er Ismael og det er Isak. Og i Paulus undervisning om dette, så sier han altså at disse to sønner, de er forbilde på to slags kristendom, to slags forhold til Gud. Ismael er den som er i trelldom, Isak er i frihet. Hva er bakgrunnen for at Paulus kan tenke slik? Er dette en legitim utleggelse av og forståelse av teksten i Første Mosebok. Det er nettopp det som er poenget, det er det det er. Paulus har fått opplatte øyne til å se og forstå hva som står skrevet. Hvis vi går tilbake til Første Mosebok, så vil dere huske at i kapittel 12 så kommer Herren til Abraham med ordene: dra bort fra ditt land, fra ditt folk og din fars hus til det landet jeg vil vise deg. Og så kommer løftene til Abraham, løftene om landet, løftene om tallrike etterkommere, og fremfor alt løftet om at i hans ett skal alle jordens slekter velsignes. Abraham er 75 år gammel når han får dette løftet. Men på Guds løfte bryter han opp og drar. Kommer til landet, og så vet vi, er du 75 år gammel og barnløs, så er det ikke så veldig sannsynlig at du skal komme til å bli far til barn i den nærmeste fremtid. Ikke i det hele tatt, egentlig. Men Abraham bor i landet, og så går det ene år etter det annet, og Abraham ser ingen sønn. Alle løftene Herren har gitt, de henger jo på dette løftet at Abraham skal få etterkommere. Så Abraham har ganske sikkert ventet seg at når han nå har gjort, handlet etter Guds ord og etter Guds løfte, dratt opp, kommet til landet, så vil Herren gi ham en sønn. Men det skjer ikke. Det går år etter år etter år, og han ser ikke tegn til at Gud vil oppfylle løftet. Og når Abraham er 85 år gammel, så begynner han å lure. Og han tenker, hvis vi ikke gjør noe selv nå, så blir det umulig at Gud kan oppfylle løftet sitt. Siden Sara er barnløs, så gjør Sara det som var etter datidens lovgivning. Det finner du i, man har funnet arkeologisk i, samt ulike lovsamlinger i datiden, at hvis en manns hustru er ikke får barn, så kan han ta en medhustru, og det ble ikke regnet som usømmelig i det hele tatt. Det var helt normal praksis. Så Abraham får av sin hustru, Hagar, trellkvinnen, til medhustru, og med henne får Abraham altså en sønn. Og hva er det som ligger bak? Det er blitt lenge å vente. Og Abraham vet, ut fra helt normal menneskelig erfaring, at jo lenger vi venter, jo mer umulig blir det at Guds løfte kan bli oppfylt. Og derfor tenker han, kanskje Gud har ment at vi skal gjøre noe selv. Og som sagt, så gjort. De gjør noe selv. Og en frykt av at de har gjort noe selv, er at sønnen Ismael fødes. Og Paulus sier, Ismael er født etter kjødet. Ismael er nettopp født som et resultat av at de har gjort noe selv etter kjødet. Og derfor er han i trelldom. Og denne fødselen med Ismael, som er født etter kjødet, han er altså forbildet på den type kristendom som springer ut av du må gjøre noe selv. Det er kristendom etter kjødet. En kristendom som er født ut av at du har gjort noe selv, gjennom å ta deg sammen, prøve å gjøre noe etter loven, bli slik som loven krever, det er kristendom etter kjødet. Ytre sett, sett med det ytre menneskelige øynene, så kan det se akkurat likt ut som ekte kristendom. Men det er menneskeverk, det er født av mennesker, det er født etter kjødet. Så går årene videre. Abraham blir 90, han blir 95, han blir 99. Da kommer Gud og besøker de to gamle og sier, ved denne tid neste år skal Sara ha en sønn. Abraham ler. Sara ler. Den slags går ikke. Og det står at Sara hadde det ikke lenger på kvinners vis. Det vil si den normale syklusen, den var jo opphørt for lengst. Det vil si at hun fysisk er ute av stand til å få barn. De fysiske forutsetningene for barnefødsel mangler. Det er altså umulig. Og i denne sammenheng er det sies uttrykkelig for første gang i Bibelen, det sies ikke veldig mange ganger, men for første gang i Bibelen sies det, ingenting er umulig for Gud. Det sies nettopp inn i en situasjon der det er umulig menneskelig talt. En av de neste gangene det om samme sies, det er når Gabriel kommer til Maria med budet om at hun skal bli mor til den lovede frelser. Hvordan skal det gå til? Jeg har jo ikke mann. Og så sies det også fra Gabriel til henne, intet er umulig for Gud. Poenget er, Gud venter med å gi Abraham og Sara sønnen til det menneskelig talt er umulig, til mennesker ikke kan gjøre noe som helst til eller fra, slik at Isaks fødsel, det er et Guds under. Gud skaper liv av døde, så å si, i Saras utdøde mors liv. Og så er det at hun blir med barn. Og når Abraham er 100 år gammel, så fødes Isak. Sara er 90. Og leser du i kapittel 21 i første Mosebok, første verset der, så gjentas det tre ganger i de to første versene i kapittel 21. På den tid ble Isak, Abrahams sønn, født slik Herren hadde lovet, som Herren hadde sagt, etter Herrens ord. Tre ganger understrekes det at det som skjer, det er etter Guds eget løfte. Ismael var født som resultat av at Abraham hadde gjort noe selv. Isak fødes som frykt av at Gud har handlet når det var umulig for Abraham å gjøre noe til eller fra. Og så er Isak bildet på den kristendom som er født av Gud ovenfra. Født inn i menneskers hjerter og født inn i menneskers liv der mennesker ikke kan gjøre noen ting. Det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud da han sendte sin sønn i syndekjøds lignelse, skriver Paulus senere. Dette er altså to ulike slags åndelige typer, to ulike slags åndelige liv. Ismael er det liv som er født ut av menneskers egen anstrengelser for å være noe, bli noe som man mener kan være Gud velbehagelig. Isak, han er forbildet på det som er født av Gud, som er født ovenfra. Og levende kristendom, det er født, nettopp det som er født ovenfra, der det er umulig for mennesker. Det loven er satt til å gjøre, er å avsløre og vise hvem jeg er, og at dette er umulig. Jeg er ikke i den situasjonen at alt det Herren har sagt kan jeg, vil jeg gjøre. Det er tvertom slik at alt det Herren har sagt har jeg forbrutt meg imot. Det er det som er sannheten, hvis jeg skal tale sant om meg selv. Jeg har ingenting å rose meg av. Skal det bli noe av kristendom ut av meg, så må det være noe som skapes av Gud, ikke av meg. Det må fødes ovenfra, ikke nedenfra. Ved evangeliet, ikke ved loven. Og så sier Paulus i denne teksten som vi hørte. Disse kvinner er to pakter. Den ene fra berget Sinai, den føder barn til trelldom, det Hagar. Og så har du den annen pakt. Det er ikke pakten fra Sinai, men det er pakten med Abraham. Hva er en pakt for noe i Bibelen? Ordet pakt, det er et juridisk begrep, og det betegner en juridisk bindende og forpliktende avtale mellom to parter. Det er det som er en pakt. Og det som er særegent i Bibelen, til forskjell fra alle andre religioner, det er at Gud bøyer seg ned og inngår pakt med mennesket. Det hører du ikke om noen i noen andre religioner i det hele tatt. Men det er altså tale om to pakter. Pakten er mellom to parter. Og i pakten, man har funnet en rekke slike pakter arkeologisk som signeres som juridisk bindende avtale. Og i pakten så defineres betingelsene i avtalen. Den ene part skal gjøre slik, og den andre part skal gjøre slik. Og så sies det også, dersom pakten brytes av den ene part, så har den andre part rett til å gjøre slik og slik. Sinai-pakten er en sånn tosidig pakt, der Gud og mennesker får beskrevet hva som påhviler dem. Israel får befaling om slik og slik skal du gjøre, slik og slik skal du ikke gjøre. Det er loven. Det sier du skal, og du skal ikke. Og så lover Gud, dersom dere gjør slik og slik, da vil jeg velsigne deg, jeg vil gi deg liv, jeg vil gi deg landet, og så videre. Altså, det er en gjensidighet. Hvis folk gjør sånn, så vil Gud gjøre sånn. Lovpakten er en gjensidighetspakt, der Guds løfte er betinget av Israels oppfyllelse av loven. Men det er altså også en annen slags pakt ute og går. Og det er pakten som tegnes med Abraham. Vi leser om det i 1. Mosebok 15 og 17. Det er en pakt som er ensidig. Den er uten betingelser. Gud gir bestemte løfter til Abraham, og de er ikke betinget av noe Abraham skal gjøre. Overhodet ikke. Evangeliepakten, det er en ensidig pakt. Lovpakten er en tosidig pakt. Og de er dermed helt vesensforskjellige. Og dette illustrerer meget tydelig forskjellen på lov og evangelium. For loven, den har det med seg at den peker på deg og på meg og sier du skal og du skal ikke. Det er du og jeg som er adresse for loven. Du skal ikke. Og loven truer med det som jeg ikke gjør sånn som Gud har sagt, da lover han meg dom og forbannelse. Det er det som ligger i lovpakten. Den lover velsignelse dersom jeg gjør det, dommen dersom jeg ikke gjør det. Men den peker på meg og sier du skal. Evangeliet, det peker ikke på meg, og det peker ikke på deg. Evangeliet peker ikke på oss og sier du skal og du skal ikke. For det evangeliet gjør, det peker på en annen mann, det peker på Jesus. Og sier, det han har gjort, oppfyller alle betingelser for at du kan være en kristen. Det er ikke du som skal oppfylle betingelsene for å være et Guds barn. Jesus har oppfylt alle vilkår og alle betingelser for at du kan få være et Guds barn. Det er evangeliet. Og dette er forskjellen på lovpakten og evangeliepakten, som altså tegnes for oss i forbildet med Ismael og Isak, slik som vi hører det her i Galaterbrevet. Og på denne måten er det Gud tegner for oss evangeliet gjennom Paulus utleggelse av det gamle testamentet. Og da, sånn som vi har pekt på det i denne sammenheng, to helt sentrale avsnitt i Mosebøkene. avsnittet om lovgivningen på Sinai, og avsnittet som gir oss beretningen om Abraham og hans vei. For Abraham ble rettferdiggjort ved tro fordi han trodde det Herren hadde sagt. Og slik på samme måte er det altså vi som Guds folk rettferdiggjøres av troen på, lik Abraham, ved å tro det løftet som er gitt oss i evangeliet. Løftet som sier: Jesus har gjort alt det som er nødvendig for at du kan bli et Guds barn. Det lå på ham. Hele tyngden av frelsen lå på ham. Han har båret det. Du bærer frukten av det. Det er evangeliet. Og så er det altså vi skal få lov til med det å hvile i evangeliet. For evangeliet gir oss altså ikke en kristendom som springer ut av hva du og jeg kan gjøre eller bidra med. Evangeliet er et budskap som taler om hva en annen har gjort. Han har gjort det uten din og min hjelp, uten din og min medvirkning, uten at vi har kunnet bidra noe så helst til eller fra. Det er gjort uten deg, uten meg, uavhengig av meg, uavhengig av deg, utenfor meg, utenfor deg. Det er gjort av en annen. Din kristendom hviler på hva en annen har gjort, ikke på hva du selv kan være og gjøre. Det er evangeliet. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.